Thank you, brethren, for that beautiful music.
Salamat mga kaigsoonan na nagmanindot kayo ng musika. Dili lang dugay, usa ka single sister nga tawgo na ko og Molly, miuli gikan sa trabaho nga nakita ang iyang salog nga gibanawan sa duha ka pulgada sa gilamon nga tubig. Diha dayon nasayod siya nga iyang mga silingan nga kasumpay ra sa kanal, tingali nanubra sa pagpanglaba og kaligo niya ng adlawa, kay dito man sa iya miawas ang tanang tubig. Human mitawag og higala nga muadto og mutabang, nagsugod silang duha sa pagkabo og pagtrapo. Dayon mibagting ang doorbell. Misinggit ang iyang higala, imo kini mga home teacher. May katawa si Molly. Karon katapusan na sa bulan, itubag siya. Apan sigurado kong dili ka na akong mga home teacher. Nagtiniil lang siya, basa ang gisulob, nakabandana, may nindot nga parisan sa guwantes, miadto si Molly sa pultahan. Apan ang lahi niyang itsura, dili ikakumpara sa lahi nga pananaw nga iyang nakita. Kadto ang iyang mga home teacher. Sobrang akong kahikurat, miingon siya nako wala madugay. Usa kini ka milagro sa home teaching. Kini ang mata nga gihisgutan sa kaigsoonan sa mga pakigpulong sa kinatibukang konferensya. Miingon siya, apan samtang nagunahon na ako kon mokis ba kon nila o hatagan silag trapo, miingon sila, Molly, sorry. Nakita namong busy ka. Dili mi gustong musamok. Mubalik na lang niya mi. Og nang lakaw sila. Kinsa to? Misinggit ang ihigala nga to sa ubos. Gusto ta akong maingon nga, dili gito mga three Nephites, mitugan si Molly, apan gipugna na ako akong kaugalingon. O kalma nga maingon, mga home teacher na ko to. Apan gibate nilang dili ron maayong timing sa pagbilin sa ilang mensahe. Mga igsoon, susihon nato o kadiyot ang katungdanan sa priesthood nga gihulagway isip unang kapanguhaan sa tabang sa simbahan sa mga individual o pamilya. Daghang kalasangan gisakripisyo aron dunay mga papel sa pag-organisar o reorganisar niini. Libuan kapakigpulong gihimo sa pagdasig niini. Siguradong walay laing ahensya o kalahiukan bisan asa ang makapahimatngon gawas sa home teaching. Apan naglisod paghihapon kita sa pagkabot sa standard nga performance bahin sa sugo sa Dios sa pagbantay diha sa simbahan sa kanunay, pinaagi sa priesthood nga home teaching. Ang usa ka bahin sa hagit nga atong giatubang mao ang mausabon nga kinaiya sa mga membro. Nasayod kita ni ana sa membership nato karon nga may kapin sa 30,000 ka mga ward ug branch sa 188 ka mga nasod ug teritoryo. Mas mahagiton ang pagbisita sa mga balay sa atong mga kaigsoonan kaysa unang mga panahon sa simbahan dihang ang silingan mutudlo sa silingan sa gitawag og black teaching. Dugang pa, sa daghang unit sa simbahan, doon ay limitadong gidaghanon sa mga naghupot sa priesthood nga muhimo og home teaching. Nga doon ay bisitahanan nga 18 o 20 kapamilya o daghan pa, aron atimanon. May problema usab sa lagyong distansya nga biyahiyon, sa mahal nga pliti o minus nga transportasyon, o sa gipatasan nga inadlaw o sinimana nga trabaho. Punaan pa sa mga kultural nga limitasyon o sa mga issues sa kasiguruan nga anaa sa daghang kasilinganan sa kalibutan. Karon, makita na nato ang kakomplikado sa problema. Mga igsoon, sa pinakamaayong mga kahimtang o sa mga kahimtang nga pwede kining himuon, ang binulan nga pagbisita sa matag panimalay mao gihapon ang pinakamaayong paningkamutan sa simbahan. Apan tungod kay ang pagkabot sa maong sumbanan sa daghang dapit sa kalibutan dili posible, o nga daw atong gipabati ang atong mga kaigsoonan nga nangapakyas kung hangyo nato sila sa paghimo sa dili gyud nila mahimo, ang unang kapanguluhan misulat sa mga leader sa priesthood sa simbahan niadtong Disyembre 2001, naghatag nining dinasig mapuslanon nga tambag. Dunay pipila ka dapit sa simbahan, misulat sila, diin ang pag-home teaching sa matag balay dili posible. Tungod kay dili paigo ang aktibong mga igsoon nga priesthood o guban pang laing lokal nga problema. Kung ang ingon nining mga kahimtang mupatigbabaw, kinahanglan ang mga leader mohimo sa pinakamaayo nga magamit ang mga kapanguhaan nga anaa alang sa pagbantay o pagligon sa matag miyembro. Mga igsoon, kung sa akong ward o branch, nag-atubang ko nining lisod nga kahimtang, ang akong aronic priesthood nga kompanyon o ako, mugamit sa tambag sa unang kapanguluhan nga karon pulisiya na sa handbook, niining pagiha. Una, bisan pila pa ka bulan, una kini makabot, kinahanglang sundo nato ang sugo sa kasulatan sa pagduaw sa balay sa matag miyembro. Mohimo og schedule aron mabisita ang panimalay kun mahimo og practical. Lakip niya na nga schedule mao ang paghimo og prioridad sa available nato nga oras o kanunayng pagkontak ni adtong nagkinahanglan gayud kanato. Mga investigator nga gitudloan sa mga misyonaryo, bagong nabunyagan nga mga kinabig, kadtong mga masakiton, ang mga masulubon, katong dili kayo aktibo, katong single nga mga ginikanan nga may mga bata pa sa balay o guban pa. Samtang muhimo sa atong schedule sa pagbisita sa tanang panimalay nga mokabat og pipila ka bulan sa pagtuman, maghimo ta og laing matang sa pagkontak sa mga individual og pamilya nga naa sa atong lista sa bisan unsang paagi nga gihatag sa Ginoo. Bantayan gayud nato ang atong mga pamilya diha sa simbahan sama sa giingon sa kasulatan sa pagpakigsulti sa usag-usa mahitungod sa kaayuhan sa ilang mga kalag. Dugang pa atong tawagan, padadahan og email og mga mensahe sa text, gani timbayaon sila gamit ang daghang mga daghang matang social media nga atong magamit. Aron matabangan sa importanteng panginahanglan, mahimo mo padala ta og mga kutlo gikan sa kasulatan o tudling gikan sa pakigpulong sa kinatibuk ang konferensya o sa Mormon message gikan sa daghang material sa lds.org. Sa pulong sa unang kapanguluhan, buhato nato ang tanan nga mahimo sa mga kahimtang nga atong giatubang gamit ang mga kapanguhaan nga atong magamit. Mga igsoon, ang akong hangyo karon mao nga inyong patasaan ang inyong pananaw sa home teaching. Palihog, sa mas bag-o, mas maayong pamaagi, tanawa ang inyong kaugalingon isip mga representante sa Ginoo para sa iyang mga anak. Nagpasabot ka na nga wad-o na ang tradisyon sa makahadlog, sa makaistrikto sa balaod ni Moises, tapos sa bulan nga schedule, diin magdali-dali ka mo sa kinopyang mensahe, gikan sa mga magasin sa simbahan nga nabasa na sa pamilya. Hinoon, manghinaot kami nga establisar ninyo ang tradisyon sa tinuod pinasubay sa ebanghilyo nga pag-atiman sa mga miyembro. Sa matag individual pagbantay o pag-atiman sa usag-usa, mutabang sa espiritual o temporal nga panginahanglan sa bisan unsang paagi nga makatabang. Karon, kabahin sa unsay makonsiderar isip home teaching ang matag maayong butang nga inyong buhaton makonsiderar busa i-report ang tanan. Sa katinuod, ang report nga importante gayod, mao kon giunsa ninyo sa pagpanalangin o pag-atiman ang mga tao nga gitugyan ninyo nga wala magkinahanglan og piho nga schedule o piho nga dapit. Ang pinaka-importante, mao nga inyong higugma ang inyong mga tao og nagtuman sa sugo sa pagbantay diha sa simbahan sa kanunay. Niadtong Mayo 30, sa mayaging tuig, ang higala na kong si Troy Russell, hinahineng may pagawa sa iyang pick-up truck sa iyang grahe aron mudunar o mga pagkaon ngadto sa lokal nga Deseret Industries. Gibati niyang dunay naligsan ang luyo nga ligid. Naguna-huna nga dunay karga nga nahulog sa truck, naog siya o nakita ang pinangga niyang 9 anyos nga anak, si Austin, nga nagyaob na sa agianan. Ang mga pagsinggit, ang panalangin sa priesthood, ang mga paramedikro, ang trabahante sa ospital, sila na ining sitwasyon na walay nahimo. Patay na si Austin. Dili makatulog o walay kalinaw, walay kahupayan si Troy. Miingon siya nga dili na niya kaya o dili na siya makapadayon. Apan ni anang labihan, kasubo nga panahon, miabot ang tulo ka matubsanong pwersa. Una, mao ang gugma o makapanigurong espiritu sa langit ng amahan, ang presensya nga gihimo pinaagi sa Espiritu Santo, nga mihupay ni Troy. Mitudlo kaniya, mihugma kaniya, o mihunghong nga ang Diyos na hibalo sa pagkawala sa gwapo o hingpit nga anak. Ikaduha, mao ang iyang asawa, si Deidre. Kinsa migunit ni Troy, o mihigugma kaniya, o mipahinumdom kaniya, nga siya usab, nawad-an ni ana nga anak, o determinado, nga dili sab siya gustong mawad-an og bana. Ikatulo, nining istorya, mao si John Manning, ang home teacher nga labihan kamaayo. Ambot kung unsay schedule ni John o sa iyang junior companion sa pagbisita ni Russell sa balay o unsay ilang mensahe, dihang miabot sila o giunsa nila sa pag-report ang ilang kasinatian. Ang akong nahibaluan, mao nga sa miaking tingtugnaw, si Brother Manning, mitabang o mipaligo ni Troy Russell gikan sa trahedya sa may grahe, sama nga iyang gipunit mismo ang bata nga si Austin. Sama sa home teacher o tigbalantay o igsoon sa ebanghelyo nga kinahanglan niyang buhaton, gihimo ni John ang priesthood nga pag-atiman o pagbantay ni Troy Russell. Gisugdan niya sa pag-ingon, Troy, si Austin gusto nga magpadayon ka. Lakip, diha sa basketball court. Mao nga muanhi ko, matagbuntag, sa alas 5:15. Pangandam, kay dili ko gustong musulod aron mamukaw nimo, og nasayon ko nga si Deidre dili sab gusto ni ana. Dili ko gustong muadto, miingon si Troy nako wala madugay, tungod kay magkauban mi ni Austin kanunay niya ng mga buntaga, og nasayon ko nga ang panunduman, sakit kayo. Apan mi insister si John, mao nga miadto ko. Sukad niya ng adlawa, og sa sunod, nag-istorya mi, o ako ang mag-istorya, og si John maminaw. Ako ang mag-istorya sa tibuok namong pagbiyahe ngadto sa simbahan og hangtod sa among pagpamauli. Usahay mo istorya ko samtang mag-parking ko sa kalsada og magtan-aw sa nagsubang nga adlaw sa Las Vegas. Lisod kini sa sinugdanan. Apan paglabay sa panahon akong namatikdan nga nagkalig-on ko. Sama sa hinay kaayo nga 6'2" nga basketball player sa simbahan nga bati kaayong mo jump shot. Apan nahigugma kanako og naminaw kanako hangtod nga ang adlaw sa katapusan mibalik sa pagsubang sa akong kinabuhi. Akong kaigsuunan sa balaan nga priesthood, kun maghisgot kita og home teaching o pagbantay o personal nga pagpangalagad sa priesthood bisan unsay inyong tawag niini, mao kini ang atong gihisgutan. Kami naghangyo kaninyo isip mga home teacher sa pagkahimong mga representante sa Diyos ngadto sa iyang mga anak sa paghigugma o pag-amuma o pag-ampo alang sa mga tao nga gisangon kaninyo. Sama nga kita nga kami nag-ampo alang kaninyo. Unta, magmabinantayon kamo sa pag-atiman sa panahon sa Diyos, sa paagi nga haom sa inyong mga kahimtang. Mao'y akong pag-ampo sa pangalan sa maayong tigbalantay na tong tanan. Kang kinsa ako usa ka saksi. Gani ang Ginoo nga si Hesukristo. Amen.